întâmplă în țara vecină. Și mă gândesc că protestele din Ucraina ar trebui să ne intereseze și pe noi, cetățenii Republicii Moldova. E adevărat că la noi deocamdată comercianții de haine folosite nu organizează mitinguri, dar totodată îmbrăcămintea second hand se vinde și acum, aici, ca pâinea caldă, exact ca în zorii tranziției. Că doar nu sunt pensiile moldovenilor mai enorme decât cele ale ucrainenilor. Îmi amintesc de un reportaj pe care l-am văzut acum câteva luni la o televiziune comercială. Va să zică, o reporteriță harnică se ținea scai de un inspector care venise să controleze activitatea unui proprietar de depozit. Și-l tot întreba reporterița pe acel inspector dacă a comis sau nu proprietarul nereguli, dacă va fi sau nu el amendat. Firește, e și ăsta un reportaj care ațâță curiozitatea telespectatorilor, dar impresia mea a fost că reporterița a ratat o poveste interesantă. Depozitul cu pricină era uriaș și burdușit cu haine second hand. Se putea, prin urmare, face un reportaj de o cu totul altă natură. Cum de mai există asemenea depozite în Moldova în anul 2010? Cine sunt oamenii care cumpără azi încălțăminte folosită și se deosebesc ei de fanii second hand-ului din zorii tranziției? Dacă asemenea depozite uriașe există, e de presupus că marfa second hand e în vogă. Într-o țară sărăcie endemice, second hand-ul nu va dispărea. De aceea ar trebui să ne gândim de pe acum ce se va întâmpla dacă și guvernul autohton va proceda la fel ca guvernul ucrainean. Guvernanții ucraineni și-au motivat interdicția în felul următor. O parte din marfa second hand e de contrabandă și periclitează dezvoltarea industriei textile a țării. Dar la noi cum e?
Numai în capitală, potrivit unui studiu recent, ar fi circa 1700 de copii care trăiesc fără ambii părinți, aceștia aflându-se pentru un loc de muncă peste hotare. Dacă ne gândim însă la toată Republica Moldova, statistica ar putea asemăna cu una din vremea războiului. Discutăm în această emisiune despre grava problemă a prezentului, dar mai ales a viitorului țării, cu doamna psiholog Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Doamna Sâmboteanu, știrile mai așteaptă, vin un pic mai târziu din cauza defecțiunilor tehnice. Suntem în dialog acum cu dumneavoastră. Bună dimineața!
Da, bună dimineața!
Sunt aproape 2000 de copii, doamnă Sâmboteanu, după cum spuneam, numai în capitală, potrivit unor date, cu ambii părinți plecați la muncă peste hotare, inclusiv cum se justifică ei pentru a le asigura o viață mai bună copiilor lor. Jumătate însă dintre acești părinți nu și-au văzut copiii lăsați în grijă altora de 5 ani de zile. Dacă ne gândim, cum spuneam, la întreaga Republică Moldova, și era vorba aici doar de Chișinău, statistica ar putea semăna cu una din vremea războiului. Mai întâi, dincolo de lacrimile pe care le varsă în fața televizoarelor sau se varsă în fața televizoarelor la văzul unor copii care își imploră mama sau tata să revină acasă, ce ar trebui să înțeleagă foarte clar societatea și clasa politică, poate în primul rând, că se întâmplă cu acești copii practic abandonați?
Cred că ar trebui să înțeleagă că absența acestor părinți acționează direct asupra copiilor, asupra vieților emoționale, dar și asupra viitorului acestor copii. Evident că primul indicator care apare în fața tuturor este scăderea reușitei școlare și a motivației acestora, motivația pentru a învăța. Dar nu se limitează consecințele negative doar asupra reușitei școlare, copiii devin foarte vulnerabili în fața foarte multor probleme de ordin social. Sunt foarte ușor antrenați în diferite acțiuni antisociale, preiau comportament neconcordant cu vârsta lor și comportament deviant. Iar încă mai grav este că copiii sunt expuși unui înalt grad, unui înalt risc de abuz. Abuz din partea celor în grija cărora rămân. Și aceasta demonstrează atât statistica, cât și cazurile care parvin în examinarea Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de copii.
Da, tocmai vreau să vă întreb, doamnă Sâmboteanu, un copil abuzat sau torturat este o tragedie. Mai mulți este deja statistică, cum spunea cineva, modul cinic. Totuși, cât de mult este agravat fenomenul abuzului față de copii, a torturii, de orice fel aplicată acestora, de emigrare, de fenomenul emigrării în masă a părinților?
Deci, aș putea constata că copiii sunt, în primul rând, implicați în munci casnice foarte, cu mult mai des decât copiii care cresc în familii cu ambii părinți, mai cu seamă dacă este plecată mama. Am întâlnit fetițe de 9-10 ani care deja coceau pâine și făceau absolut toate treburile gospodărești. O altă fațetă acestei probleme, copiii, în special fetițele care rămân în grija taților sau a concubinelor, sunt expuși unui înalt grad de risc privind abuzul sexual. S-a majorat grav, aș spune eu, numărul cazurilor fetițelor abuzate sexual în ultimul an, anume în familiile în care mamele sunt plecate peste hotare. Deci, la moment avem circa 14 cazuri de acest gen și, cu regret, copiii nici după aceste incidente traumatice nu beneficiază de sprijinul părinților, a mamelor. Deci mamele devin, cred că, destul de reci, se distanțează foarte mult emoțional din cauza lipsei îndelungate. Și dacă să revenim la consecința cea mai dramatică care o putem evidenția în cazul copiilor a căror părinți sunt plecați peste hotare, este vorba totuși de deprimare, de acea depresie pe care o trăiesc copiii de la vârstele cele mai timpurii. Este caracteristică inclusiv copiilor care sunt bebeluși, încă, pentru că vedem că sunt multe cazuri în care copiii de 2 anișori, 3 anișori sunt deja lăsați, și aici vorbim despre tulburările de atașament care se stabilesc la copil. Deci copiii în această perioadă își dezvoltă relația emoțională cu părintele, iar calitatea dezvoltării emoționale influențează direct asupra dezvoltării generale a copilului, asupra dezvoltării lui mentale. Deci, momentul în care copilul este lăsat la vârsta de 2 ani, practic, cu părintele, practic, contribuie la afectarea dezvoltării mentale a copilului și a personalității lui pe întreaga perioadă a vieții.
O impresie a multora, doamnă Sâmboteanu, este că în multe cazuri nici măcar instinctul matern sau patern nu mai este la modă, ca să spunem așa. Altminte, cum să înțelegem că un cuplu de părinți din 3 nu catalixesc nici măcar să vorbească la telefon odată în câțiva ani cu copilul lăsat acasă în condiții pseudofamiliale? Mai sunt problemele grave de care ați vorbit până acum. Există vreo cale legală, cel puțin, de a-i responsabiliza pe asemenea părinți?
Deci, soluții legale sunt, dar ele sunt destul de modeste în Republica Moldova. În cazul în care părintele pleacă oficial la muncă, el este obligat să prezinte la autoritatea tutelară să se prezinte și să o formeze tutela oficială din partea unei rude sau unei persoane în care are încredere asupra copilului. Acest lucru însă se întâmplă destul de rar, deoarece foarte mulți părinți pleacă ilegal peste hotare și atunci copilul este lăsat cu persoane care nu pot fi supuși unei evaluări, iar viața copilului este pusă în pericol. În momentul unei intervenții, de exemplu chirurgicale, este necesar acordul părintelui sau tutorului. Ce se întâmplă în cazul în care copilul rămâne absolut fără nicio protecție legală? Dar cred că problema nu se limitează doar la soluții legale.
Doamna Sâmbăteanu, da. Revenim imediat și la alte soluții, dar totuși aș vrea să insist aici. Totuși copiii, oricât de ilegal ar ajunge sau ar rămâne în țările, cum să zic, de muncă sau unde se stabilesc pentru un loc de muncă, la ieșire din țară ei ies totuși destul de legal.
Părinții,
da. Bineînțeles, sigur că da. Și chiar nu există niciun fel de, cum să zic, niciun fel de metodă a autorităților să constate dacă ei pleacă pentru mai mult timp sau pleacă pentru muncă? Sau este totuși destul de dificil?
Deci, din câte cunosc, nu există astfel de pârghie. O altă pârghie care ar putea fi aplicată de autorități, chiar ar trebui să fie aplicată, este cea de monitorizare a copiilor lăsați fără îngrijire părintească în localități de către autoritățile tutelare și asistenții sociali comunitari. Pentru că chiar dacă a plecat părintele și nu au format acea tutelă, oricum asistentul social comunitar cunoaște foarte bine localitatea sa, cunoaște copiii și atunci ar trebui să monitorizeze împreună cu ceilalți membri ai echipii multidisciplinare, profesorul, polițistul din localitate, să monitorizeze viața acestor copii. Acest lucru, cu regret, nu se întâmplă în foarte multe cazuri și atunci ne pomenim deja cu cazuri grave, care tot acești demnitari, reprezentații autorităților publice locale, ne le prezintă. Prezintă rezultatul, de fapt, în acțiunii sale.
Înțelegem. Ce posibilități, iarăși, legale există ca părinții aflați, după cum spuneam, în majoritatea lor, ilegal peste hotare, să-și poată lua copiii cu ei? Și, în general, aceasta poate fi o soluție, reîntregirea familiei, într-un fel sau altul? Și cât de des se apelează la ea, dacă este o soluție, doamnă Sâmbăteanu?
Nu cunosc statistici la acest capitol, dar există totuși o tendință ca de reîntregire a familiilor când copiii sunt luați și ei cu părinți peste hotare. Cred că este una dintre soluțiile bune, pentru că important este ca copilul să fie în familie. Și atunci lucrul ăsta se întâmplă mai des în cazul în care părinții sunt deja stabiliți, mulți dintre ei deja obțin cetățenie în țările unde lucrează și copiii în mod legal devin și ei cetățeni ai țărilor respective. Este o soluție, cu părerea mea, mai bună decât în cazul în care copiii sunt lăsați ani în șir fără grijă, fără protecție, fără dragoste părintească.
Copiii, și se știe, deseori nu-și prea ascultă părinții, în schimb nu evită niciodată să-i imite. Știți, ca în povestea cu Popa, nu fă ce face el, dar ce zice el. Pur psihologic, acești copii ajungi la maturitate, ce credeți că vor face? Vor considera normal să-și abandoneze într-un fel și ei pentru ani de zile copiii? Sau în mod paradoxal vor proceda exact invers, având în vedere suferința prin care au trecut?
Deci odată ce au învățat lecția lipsei de securitate, lipsei de supraveghere, deci ei riscă la fel să repete același comportament în relații cu proprii copii, pentru că nu au avut cultivată acea siguranță, nu au avut cultivată acea dragoste în ei, respectiv ei nu pot oferi ceea ce nu au. Există, deci, consecințele, adevăratele consecințe ale acestui fenomen, nu neapărat o să-l vedem în cel puțin 10 ani, atunci când copiii care astăzi sunt rămași fără îngrijire părintească vor fi deja ei părinți. Pronosticurile nu sunt foarte pozitive, pentru că în plan psihologic există riscuri foarte mari ca copilul să nu poată oferi copiilor săi ce singur nu a simțit propria piele.
Doamna Sâmbăteanu, dacă ne-am gândit la niște soluții cât mai rapide, realiste, pentru că autoritățile au și ele anumite limite obiective, deci soluții a acestei probleme, a copiilor rămași fără părinți lângă ei, care credeți că ar fi primii câțiva pași, să spunem așa, în acest sens?
De fapt, primii pași au fost întreprinși, au fost elaborate politici pentru soluționarea acestei probleme. Următorul pas ar fi să fie implementate aceste politici care să se axeze pe constituirea unor rețele de sprijin pentru copii și de informare pentru părinții care sunt plecați peste hotare. Apropo, mulți părinți care au aflat despre consecințele migrării au putut să-și remodeleze viața sa și să le ofere copiilor acest sprijin. Deci informarea uneori dă rezultate. Din păcate, planul de acțiuni, el este foarte frumos pe hârtie, mai puține acțiuni sunt realizate. Bună oară, psihologii școlari care ar trebui să fie prezenți în școli, nici până astăzi nu sunt prezenți în școli.
Chiar nu avem deloc sau totuși?
Deci sunt psihologi, dar uitați-vă că ne-am pomenit cu situația când nu pot fi angajat niște psihologi în foarte multe localități rurale, pentru că în aceste școli sunt doar 400 de copii sau 500 de copii, ceea ce nu corespunde cu normativele. Deci un psiholog poate fi angajat doar într-o școală cu 800 de copii. Deci sunt niște paradoxuri care, de fapt, impun niște bariere în soluționarea problemei inclusiv a copiilor rămași fără îngrijire părintească.
Deci, dacă înțeleg bine, este vorba de o reformă mai complexă, nu doar de o soluționare punctuală doar a acestei probleme.
Evident, evident, sunt necesare niște reforme cu mult mai complexe. Și acele rețele de sprijin pentru copii la nivel comunitar care trebuie să existe, ele au nevoie și de suport legal și de suport financiar și de soluții durabile, dar nu doar de niște acțiuni deci singulare pentru o perioadă foarte scurtă, limitată de timp, care este înscris în planurile respective de acțiuni.
Doamna Sâmboteanu, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață și sperăm să ne reauzim iarăși împreună cu ascultătorii discutând despre această problemă extrem de gravă și care necesită totuși o soluție cât mai rapidă cu putință. Doamnelor și domnilor, a fost doamna psiholog Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Jurnal de corespondent acum, semnat de Dan Alexie, azi despre o legătură tainică între chifteluțele de Ikea, șuruburi și dezamorsarea gâlcevii în familie.
Ieri la prânz am surprins un prieten și vecin în vreme ce își încărca copiii și nevasta în mașină, ducându-i să le dea să mănânce chifteluțe cu sos de roșii la Ikea, la supermagazinul de mobilă din afara orașului. L-am tras deoparte și am spus să nu facă asta, că mai târziu o să-l urască copiii. Că pe scara degradării umane a mâncat chiftele la Ikea e aproape la fel de rău ca să-ți faci nunta la McDonald's. Nu m-a ascultat. Acest prieten face parte dintr-o sectă. Secta adepților Ikea. Este secta celor care sunt gata să sacrifice bunăstarea mentală a întregii familii, ducându-și copiii în weekend în acel templu, că nu se poate numi altfel, care e un magazin Ikea, unde totul e plănuit pentru a te face să cumperi și iar să cumperi pachete, scânduri și șuruburi, însoțite de o simplă foiță cu instrucțiuni sub formă de desene de neînțeles pentru mintea umană, pe care după aceea va trebui să le montezi tu singur acasă, cu prețul la nenumărate ore din viață, pentru a descoperi invariabil, la sfârșit, că oroarea strâmbă ce ți-a ieșit din mâini nu seamănă nici pe departe cu ce ai văzut în magazin. Apartamentele tuturor cunoștințelor mele par desenate de un robot fără imaginație, cu aceleași mese, cearșafuri și tacâmuri cu nume imposibile, nume pe care membrii cei mai avansați ai sectei chiar le țin minte. Am citit statistici înfiorătoare. Se pare că în întreaga Europa, cel puțin 10% din copii sunt concepuți într-un pat Ikea. Prietenul meu s-a întors, desigur, de la chisteluțele Ikea, cu mașina plină de scânduri și punguțe cu șuruburi. Seara, când am trecut în vizită, l-am găsit împreună cu nevasta, asudați și țipând la zeul Ikea, că dulapul din bucătărie le ieșise într-o parte. Deodată mi-am dat seama că mă înșelasem și că Ikea are în realitate un mare merit, că joacă un important rol social. Pentru cuplurile care nu se mai suportă și își petrec ziua în certuri, montarea unei mobile Ikea îi împacă pentru moment, le aduce un substitut de plan în comun, o activitate în cadrul căreia cei doi își pot îndrepta speranțele și dușmânia asupra unei entități exterioare. În sfârșit, o zi salvată, fără certuri, în care pe deasupra nici nu mai trebuie făcut de mâncare, întrucât toată lumea a mâncat chișteluțe. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Și la final de emisiune, dacă tot n-au fost știri și ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică care a intervenit între Chișinău și Praga, la final de emisiune să fie măcar muzică. Ca de obicei, Lucian Ștefănescu cu o nouă filă din dicționarul său de sunete astăzi, despre un exemplu de clonare cu maximum de creativitate în muzică, bineînțeles, Kruder și și Dorfmeister.
Austriac Kruder and Dorfmeister este poate cel mai elocvent exemplu pentru una din caracteristicile muzicii de la începutul mileniului 3, anume ieșirea din obscuritatea studioului de înregistrări a inginerului de sunet, a producătorului, acea persoană care apasă pe buzoanele mesei de mixaj pentru a obține armonia sonoră perfectă a unei piese muzicale. Inginerul de sunet a devenit astăzi muzician, după cum tot muzician este și un disc jockey care amestecă, mixează anumite segmente ale unor piese diferite pentru a obține un continuu muzical coerent. Peter Kruder și Richard Dorfmeister sunt doi asemenea muzicieni producători, a căror faimă se datorează măestriilor de a remixa cu ajutorul tehnologiei de studio diverse partituri trip-hop, drum and bass, AC jazz sau chiar pop. În cele din urmă însă nu e vorba doar de o relectură a acestor partituri, ci de o adevărată rescriere a lor, pentru că Peter Kruder și Richard Dorfmeister manipulează în așa fel sunetul încât, în cele din urmă, melodia aleasă pentru remixare sfârșește prin a semăna foarte puțin cu varianta originală. Piesa pe care o ascultați este un asemenea remix. Ea aparține trioului Rainer Trübi, se numește Donaueschingen și a apărut pe albumul Kruder und Dorfmeister Sessions.
Dicționarul de sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu poate fi regăsit și ascultat oricând pe pagina noastră de internet europalibera.org. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii de la ora 7 se apropie de sfârșit. Ne cerem încă o dată scuze pentru defecțiunile tehnice care ne-au lipsit astăzi de un buletin de știri. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Sunt Alexandru Canțir și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.